Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninakukaribisha, jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Khadija Riami nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Agosti mosi mwaka 2018. Karibu.
Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo, wataalam na watendaji wa sekta za afya wakutana jijini Arusha kufanya tathmini ya hatua iliyofikiwa katika maamuzi ya utoaji wa huduma za afya kwa kutumia mifumo ya digitali.
Tunataka hii teknolojia itusaidie kutoa tiba shufaa kwa watu ambao wanahitaji, lakini vile vile tiba za masafa. Kwa mfano, kwamba kule kwenye kijiji cha Ololosoko tumeweka pale kituo cha afya cha kidijitali.
Na katika habari nyingine, tatizo la watoto mitaani laonekana kuongezeka nchini Kenya.
Na tatizo hilo limekuwa kubwa, tuko na kiasi cha 300,000 watoto ambao wanaishi na wanafanya kazi kwenye street.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizo kuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kabla kuletea ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari za dunia zikisoma kwako na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, juhudi za kushawishi wapiga kura wa Marekani kabla uchaguzi wa katikati ya awamu mwaka huu wa 2018 unaofanyika mwezi Novemba, ingawaje makampuni binafsi na maafisa wa serikali wanasita kusema nani hasa anahusika na kampeni kulingana na ugunduzi wa karibuni. Facebook ilitangaza jana kuwa imefunga akaunti 32 za Facebook na Instagram kwa sababu zilihusika na uratibu usiofaa. Kimsingi, kampuni ya mtandao wa kijamii imesema iliondoa kurasa 8 za Facebook, maelezo 17 kwenye Facebook na akaunti 7 za Instagram, ambayo ya zamani sana ilitengenezwa March mwaka 2017. Facebook imesema waliohusika na akaunti hizo wametoa matangazo kiasi cha 150 kwa kiasi cha dola 11,000 kwenye Facebook na Instagram, na yalilipiwa kwa sarafu za Marekani na Canada. Bado tuko katika hatua za awali za uchunguzi na hatuna takwimu zote, ikiwemo nani alihusika na hayo ya kwenye Facebook, imesema katika blog yake. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo atakutana na wenzake wa ASEAN nchini Singapore wiki hii kuhamasisha mtizamo wa utawala wa Trump wa uhusiano huru na wawazi na Indo-Pacific, lakini wasiwasi ni kuhusu Korea Kaskazini, jambo ambalo litatawala ajenda ya mkutano huo. Katika kikao cha mawaziri wa Asia Mashariki, Pompeo atakutana na wenzake 17 kuzungumzia changamoto kubwa za kiusalama katika eneo hilo, ikiwemo tishio la nyuklia linaloletwa na Pyongyang, mizozo katika bahari ya China Kusini, mzozo wa Rohingya katika jimbo la Rakhine nchini Myanmar, na usalama wa mitandao miongoni mwa masuala mengine. Alipoulizwa iwapo Pompeo atakuwa na mikutano ya pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Korea Kaskazini Ri Yong Ho nchini Singapore, afisa wa mwandamizi katika wizara ya mambo ya nje amewaambia wanahabari kuwa DPRK iko ndani ya chama kwa wanachama wa ASEAN miongoni mwa nchi 27 zinazohudhuria mkutano huo. Kwa hiyo kutakuwa na majadiliano yanayojumuisha Korea Kaskazini. Waandishi wa habari watatu wa Russia wameuawa katika shambulizi la kushtukiza huko Jamhuri ya Afrika ya Kati. Wizara ya mambo ya nje ya Russia imethibitisha jana Jumanne. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Kituo cha habari za uchunguzi za Russia kiliotaja waandishi hao kuwa ni Orhan Zemal, Alexander Rostoguyev na Kirill Rachenko, likisema kwamba walikuwa kazini wakitumikia shirika hilo la habari. Wizara ya mambo ya nje ilithibitisha taarifa hizo jana Jumanne. Afisa mmoja huko Jamhuri ya Afrika ya Kati alisema watatu hao waliuawa nje mji wa Sibut. Meya wa Sibuti anasema watu hao waliuawa kiasi cha muda wa saa 4 usiku saa za huko, kiasi cha kilomita 23 nje ya mji. Kituo binafsi cha televisheni cha Russia kinasema waandishi hao walikuwa kitengeneza filamu kuhusu kikundi cha mamluki cha Russia Wagner, ambacho kinasemekana kinafanya shughuli zake huko Afrika ya Kati. Wizara ya Mambo ya Nje inaeleza miili ya waandishi hao imepelekwa mjini Bangui. Tayari maafisa wa Russia wanahusiana na maafisa wa eneo hilo ili kufanya maandalizi ya kusafirishwa miili kurejeshwa Russia.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Russia kulipatia silaha jeshi la Jamhuri ya Afrika ya Kati kumechochea mapambano ya silaha, huku waasi wakigeukia usafirishaji nchini Sudan ili kupata shehena mpya ya silaha, kwa mujibu wa jopo la wataalamu wa Umoja wa Mataifa. Katika ripoti iliyotolewa jana Jumanne, jopo hilo limesema upelekaji wa vifaa kwa jeshi ulioidhinishwa na Umoja wa Mataifa kumepelekea wimbi la ulimbikizaji wa silaha unaofanywa na baadhi ya makundi ya waliokuwa washirika wa kundi la Kiislamu la Seleka. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa, makundi ya uasi yanaamini kwa serikali inajitayarisha kwa vita dhidi yao, imesema ripoti iliyopelekwa kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wiki iliyopita. Mwezi Disemba, baraza liliidhinisha ombi la Russia kupeleka silaha nyepesi ili kulijenga jeshi la CAR ambalo lilikuwa linapatiwa mafunzo na Umoja wa Ulaya kama sehemu ya juhudi za kurejesha tena uthabiti katika nchi hiyo. Jamhuri ya Afrika ya Kati imegubikwa na ghasia tangu mwaka 2013 kufuatia kuangushwa kwa kiongozi wa muda mrefu François Bozize. Rais wa baraza la seneti nchini Nigeria amekuwa ni mwanasiasa wa karibuni jana Jumanne kuondoka katika chama tawala, na hivyo Rais Muhammadu Buhari akikabiliwa na pigo jingine jipya kabla uchaguzi wa mwaka ujao. Bukola Saraki, mwanasiasa wa tatu mwandamizi, amejiunga na chama cha People's Democratic Party PDP na kuwa kiongozi wa juu kuondoka katika chama cha All Progressive Congress APC. Wiki iliyopita wabunge 16 katika baraza la juu la bunge waliondoka kwenye chama tawala, kama walivyofanya wakilishi 32 kutoka katika baraza la chini la bunge mapema mwezi huu. APC katika taarifa yake ilimhoji Saraki na kumshutumu kwamba alisimamia baadhi ya wabunge kuondoka katika chama, na hivyo ilikuwa ni ukiukaji wa katiba ya chama. Chama tawala kimemtaka ajibu ndani ya saa 48 au akabiliwe na vikwazo. Saraki katika taarifa yake amesema baada ya mashauriano ya kina ameamua kuondoka APC na kuongeza, leo naendelea na safari yangu kule ambako nilianzia hapo kabla kwenye PDP, shirika la habari la Reuters limeripoti. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopo muhimu wa juu asubuhi ya leo ni mkutano wa vijana viongozi kutoka barani Afrika kusini mwa jangwa la Sahara ambao unaendelea hapa Washington DC katika hoteli ya Omnishorum. Vijana hao wapatao 700 wenye kati ya umri wa miaka 21 na 35 kutoka nchi 49 barani humo wameweza kuweka rekodi za kusaidia jamii zao na nchi zao katika nyanja mbalimbali. Mwenzangu Sande Shomari anayo taarifa kamili.
Mkutano huo wa mwaka 2018 umekutanisha vijana kutoka kada mbalimbali, ikiwa pamoja na walimu wa vyuo vikuu, wajasiriamali, waanzilishi wa taasisi zisizo za kiserikali na hata watumishi wa umma. Kauli mbiu ya mwaka huu ya mkutano huu ambao pia hujulikana kama Mandela Washington Fellowship ni kuishi urithi aliyoacha Mandela. Vijana hawa wamekaa hapa Marekani katika vyuo mbalimbali wakiweza kujifunza zaidi katika yale ambayo tayari wanayafanya, na hasa kupata uzoefu kutoka kwa wenzao waliokuja kutoka nchi mbalimbali. Wilhelm Odo ni mwanzilishi wa taasisi ya NLAB Foundation nchini Tanzania. Akiwa bado ni kijana mdogo, alithubutu kuacha kazi ya kuajiriwa na kuingia katika ujasiriamali yeye na mke wake, na kuanzisha shule ya utaalamu wa kompyuta IT.
Sofa tuna wanafunzi 45 kwenye Elab Innovation Academy, lakini pia kwenye upande wa mashule ya sekondari tupo kwenye shule 21 Dar es Salaam, na pia tunafanya kazi na vyuo vikuu sita. Kwa mwaka 2013 tuliacha kazi na mke wangu, lengo likiwa ni kuanzisha haya ambayo tunayafanya. Ilikuwa ni ngumu, ndugu kidogo wa kutuelewa, marafiki nao walicheka, lakini tulikuwa tuna passion na tulikuwa tuna ndoto, sababu tulichukulia sisi kama mfano. Kwa hiyo tukaamua kusacrifice, tulitumia hela ambayo tulikuwa nayo ya mshahara ambao tulikuwa tumedunduliza, tukaanzisha huu mradi. Nilifanya online crowdfunding campaign, nikaraise milioni 6, nikanunua kompyuta, nikanunua vifaa, nikaweza kupanga chumba kwa ajili ya kuweza kuanzisha huu mradi.
Swala la kuchangisha fedha kwa ajili ya wazo la mradi ni gumu, ambalo lifahamiki kwa watu wengi. Na mbinu hii kwa kiasi kikubwa ilimsaidia Wilhelm kuweza kupata mtaji wa kuanza biashara yake. Miongoni mwa vijana katika mkutano huu ni pamoja na watumishi wa umma, na Gabriela Ruakibarila ni mmoja wapo, akiwa anafanya kazi na taasisi ya kupambana na rushwa nchini Tanzania, TAKUKURU. Anaeleza jinsi alivyojifunza swala la kupambana na rushwa akiwa nchini Marekani.
Nilichoweza kujifunza hapa nchini Marekani ni kuwa na mifumo ya wazi. Mifumo yao mingi unakuta ina uwazi, ambapo kuna kuwa hakuna mianya yoyote inayoweza ikapelekea mtu kujihusisha na vitendo vya rushwa.
Mkutano huu unawakutanisha vijana baada ya wiki 6 za masomo na kupata uzoefu, ulianza Julai 30 na utaendelea hadi Agosti 1, ambapo pamoja na mambo mengine, vijana hawa kwa ushirikiano wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani wameweza kukutana na viongozi wa serikali na sekta binafsi, ikiwa ni pamoja na taasisi zisizo za kiserikali, viongozi wa biashara na wanaharakati, ili kujenga mahusiano bora kati yao. Mkutano huo ulifunguliwa kwa njia ya video na mshauri wa rais wa Marekani, ambaye pia ni mtoto wake, Ivanka Trump, na utakapokamilika, vijana hawa watarudi kwenye nchi zao kuendeleza utaalamu wao, na baadhi wataendelea kubaki nchini Marekani kuweza kufanya kazi na taasisi mbalimbali ili kuendelea kupata uzoefu. Sunday Shomari, Sauti ya America, Washington DC.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Maafisa wa utawala wa Trump jana Jumanne walikabiliwa na ukosoaji kutoka kwa maseneta wa Democrat juu ya kuendelea kwa familia za wahamiaji kutenganishwa na watoto wao kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, huku maafisa wakielezea kwa vituo vya kuwazuia ni sawa na kambi za wakati wa majira ya joto, na kusisitiza kuwa maafisa wa serikali kuu wanafanya kazi kwa bidii kutekeleza sheria ya Marekani pamoja na kuheshimu amri za mahakama. Takriban watoto 2,700 walitenganishwa na wazazi wao, na zaidi ya watoto 700 bado hawajaunganishwa na familia zao, wakiwemo wengine zaidi ya 400 ambao wazazi wao walirejeshwa makwao, na zaidi ya 90 ambao wazazi wao hawajulikani walipo, amesema Senator Democrat Dick Durbin wa Illinois. Sera za Rais Trump na mwanasheria mkuu Jeff Sessions huenda zikawafanya mamia ya watoto wahamiaji wakawa yatima, amesema mwenyekiti wa kamati ya sheria katika Senate, Democrat Dianne Feinstein wa California. Jopo la wanaume 6 na wanawake 6 liliteuliwa jana Jumanne mchana kwa ajili ya kesi ya aliyekuwa mwenyekiti wa kampeni ya Trump, Paul Manafort, anayekabiliwa na uhalifu wa fedha huko Alexandria, Virginia. Manafort mwenye umri wa miaka 69 anakabiliwa na mashtaka ya kodi na ubadhirifu wa kibenki kuhusiana na ushauri wake wa kisiasa na shughuli nyingine alizofanya kazi na wanasiasa nchini Ukraine. Manafort amekana mashtaka yote. Kesi ya Manafort, ambaye kwa muda mfupi aliongoza kampeni ya Donald Trump mwaka 2016, ni mmoja hadi hivi sasa kutoka kwa mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller anayechunguza uingiliaji kati wa Russia katika uchaguzi wa Marekani. Jopo lina wazungu 10 na Wamarekani wawili wenye asili ya Asia, ambao wataamua kama Manafort ana kesi ya kujibu au hana hatia. Matatizo ya fedha, uhaba wa wafanyakazi na mahitaji makubwa yanatishia kusitisha huduma ya bure ya usafiri wa magari ya wagonjwa katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Tumekuwa tukijitolea kutoa huduma kwa takriban miaka 12 kwa msaada wa marafiki na watu wengine wa karimu katika biashara binafsi, lakini hivi sasa jukumu ni kubwa sana kuliko uwezo wetu, amesema Abdul Kadir Abdulrahman Adam, daktari wa meno ambaye alianza kutoa huduma za magari ya wagonjwa maarufu kama Amin Ambulance.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, wataalam na watendaji wa sekta za afya zaidi ya 200 kutoka nchi mbalimbali za Afrika wamekutana mjini Arusha, Tanzania, kufanya tathmini hatua iliyofikiwa katika matumizi ya utoaji huduma za afya kwa kutumia mifumo ya electronic, huku akitaja Tanzania kuwa nchi pekee barani Afrika iliyofanikiwa kwa kiasi kikubwa kufikia wananchi wengi hasa maeneo vijijini. Mwandishi wetu Siraji Mungi anayo taarifa zaidi.
Wakizungumza baada ya ufunguzi wa mkutano huo, mkuu wa taasisi ya kimataifa inayosimamia mifumo hiyo kutoka nchini Marekani, Bwana Steven Davis, amesema Tanzania imeonyesha mfano ambao ukiweza kuigwa na nchi nyingine, changamoto za kiafya zinazowakabili wananchi wengi wa nchi za Afrika zitapungua. Akifungua mkutano wa wataalamu hao, katibu mkuu wa Wizara ya Afya wa Tanzania, Dr. Mpoki Ulisubisia, ameelezea hatua iliyofikiwa katika matumizi ya mifumo hiyo katika maeneo mbalimbali yakiwemo ya wananchi wa jamii za wafugaji, hatua ambayo mganga mkuu wa mkoa wa Arusha wenye wafugaji wengi, Dr. Timothy Wanonji, amesema pamoja na mifumo hiyo kuokoa maisha ya watu wengi, pia imewapunguzia wananchi gharama za matibabu.
Lengo letu ni kuhakikisha kwamba nchi nzima katika sekta ya afya inatumia mifumo ya dijitali katika kukusanya takwimu. Na takwimu tutakazozihitaji ni zote, kuanzia usajili, kuanzia tiba, kuanzia magonjwa, alafu kuanzia na ufuatiliaji. Tunataka hii teknolojia itusaidie kutoa tiba shufaa kwa watu ambao wanahitaji, lakini vile vile tiba za masafa. Kwa mfano, tuna mfano katika nchi yetu kwamba kule kwenye kijiji cha Ololosokwa ni Loliondo, tumeweka pale kituo cha afya cha kidijitali ambapo watu wa jamii ya Kimasai wanakuja kupata tiba. Kwa namna hiyo, wataalamu wetu walio katika hospitali ya taifa ya Muhimbili wanatoa ushauri kwa mtaalamu anayetoa huduma kule Ololosokwa real time, yani wakati ule ule.
Kwa upande wao, baadhi ya washiriki wakiwemo kutoka Kenya na Uganda, pamoja na kuelezea hatua iliyofikiwa kwenye nchi zao, wamesema ushirikiano zaidi unahitajika haswa katika nchi za Afrika Mashariki ambazo wananchi wake wengi wa vijijini hawapati huduma bora za afya.
Ugonjwa hayana mipaka. So mtu akivuka kutoka Kenya kuja Tanzania, kama mimi niko na ugonjwa yote na nimekuja Tanzania for whatever reason, pale kwa border health, kama Kenya na Tanzania tayari washirikiana, wamekubaliana lazima tumie mifumo, inamaanisha kwamba wakati navuka mpaka na Kenya na Tanzania washirikiana kwamba tutatumia huu mfumo, inamaanisha nikija ta health sector ya Tanzania yaweza pata records zangu kutumia ule mfumo, na madaktari wapo watajua kwamba Steve ako na shida hii na hii na hii, lazima tumtibu, lazima tumpe haya madawa.
Jana kufanya tathmini, wataalamu hao wanatarajiwa kuweka mipango ya kuendelea kuboresha mifumo hiyo na kuiwezesha kuwafikia wananchi wengi zaidi haswa wa maeneo ya vijijini. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asra Jimbungi.
Sherehe zilipuka katika mji mkuu wa Harare nchini Zimbabwe jana Jumanne, wakati wafuasi wa upinzani wakiadhimisha kile walichokiita ushindi wa uhakika katika uchaguzi muhimu wa Jumatatu wa kwanza katika miaka 38 bila kiongozi wa muda mrefu Robert Mugabe kwenye karatasi ya kura. Lakini matokeo rasmi bado hayajatangazwa, na wafuatiliaji na tume ya uchaguzi wameelezea wasiwasi kuhusu hali ya kampeni. Mwandishi wa VOA Anita Powell anayo taarifa kamili inayosomwa hapa na Sande Shomari.
Kumekuwa na hisia kali wakati wa Zimbabwe kingoja kwa hamu matokeo ya uchaguzi muhimu sana. Jumanne mchana, wafuasi wa upinzani waliingia mitaani katikati ya Harare kusherehekea kile viongozi wa chama walichokiita ushindi wa dhahiri katika upigaji kura wa Jumatatu, licha ya kutokuwepo matokeo rasmi kutoka tume ya uchaguzi. Uchaguzi huo ni wazi ulikuwa ushindani kati ya Rais Emmerson Mnangagwa na kiongozi wa upinzani Nelson Chamisa. Hata hivyo, sherehe hizo zilikatishwa wakati mwandishi wa VOA alipoona magari makubwa ya polisi yakiwa na mipira ya maji kutawanya watu yakielekea katikati ya Harare, hatua moja tu kutoka pale kwenye sherehe. Licha ya matokeo rasmi baada ya kutangazwa, wagombea hao wawili wakuu wameshatoa maelezo yao kwenye mitandao ya kijamii baada ya upigaji kura wa Jumatatu. Chamisa aliandika katika ukurasa wake wa Twitter kwamba chama chake kinapata ushindi wa dhahiri kwa matokeo waliokusanya kutoka zaidi ya vituo vya kupigia kura 10,000. Afisa wa chama Tendai Biti:
we have now received from our agents across the country results of the 2018.
Sasa tumepokea matokeo kutoka kwa wawakilishi wetu nchi nzima ya uchaguzi 2018. Matokeo yanaonyesha kwa uhakika mkubwa kabisa kwamba rais ajaye wa Zimbabwe ni wakili Nelson Chamisa.
Pia siku ya Jumatatu, Rais Emmerson Mnangagwa aliwataka wa Zimbabwe kuwa makini katika ukurasa wake wa Twitter, akiwataka wawe watulivu na wenye wajibu kwa kusubiri kwa utulivu tume ya uchaguzi ZEC kutangaza matokeo rasmi. Lakini akiongeza kwamba wawakilishi wao wanawapa habari nzuri sana. Maelezo yote yanatia wasiwasi tume inayosimamia uchaguzi, ilieleza Zimbabwean Election Network, ikieleza ikisifu uchaguzi ulikuwa utulivu na amani. Lakini mwenyekiti tume hiyo Andrew Makoni alisema uvunjaji sheria wa kisiasa unaweza kuharibu uchaguzi huo. Siku ya Jumatatu, tume ya taifa ya uchaguzi pia alitangaza kwamba imewaripoti polisi wagombea wawili wa uchaguzi kwa kufanya kampeni kupita muda uliopangwa siku ya Jumamosi, wakati tume hiyo ilikataa kutaja majina ya wagombea hao.
One of the main issue which really is of concern to us is the issue of hate speech.
Moja ya mambo ambayo tuna wasiwasi nayo ni swala la hotuba za chuki kuelekea siku ya uchaguzi. Ni jambo ambalo wagombea lazima walifanyie kazi tena. Mmeona hilo wakati chama cha ZEC kiliposema kampeni hazitapita saa 6 usiku Jumamosi. Tuliona kampeni zikiendelea kwenye mtandao ya kijamii. Tuliona pia rais wa ZANU PF akiendelea kukampeni kwenye Facebook, pia ilionyeshwa kwenye TV ya ZBC. Kwa haya mambo yanatia wasiwasi. Tukitaka uchaguzi wetu uheshimiwe, lazima tuheshimu kwa namna fulani kanuni zote.
Lawrence Mahandara, mwalimu wa siasa katika chuo kikuu cha Zimbabwe, anasema huu ni wakati utete kwa Zimbabwe, lakini akaongeza kwamba watu wameonyesha ukomavu na nia ya kutulia. Kama lolote likitokea, watu hawezi kulaumiwa. Matokeo rasmi yanatarajiwa Agosti 4.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunazungumza na kijana kutoka Kenya, Vini Gisore, ambaye ni mwanzilishi wa taasisi Try Out of the Street, akiwa ni mmoja wa Mandela Washington Fellow mwaka 2018. Yuko hapa Washington DC na amezungumza na mwenzangu Sande Shomari, ambapo kijana huyo amejitolea kufanya kazi ya kusaidia watoto hao walioko mitaani kujaribu kuwaondoa kwenye mitaa.
Watoto hawa ni wengi na kwa sababu economy imeanza kuwa tighter, unapata wanaongezeka kila siku mchana usiku. So kazi yetu ni kuensure ya kuwa watoto wanapata lishe bora, wanapata pali pa kulaza mwili, wanapata kuoga, wanapata nguo, na pia wanapata mafunzo ya kisaikolojia, kwa kuwa wengi wao wamejiingiza katika madawa ya kulevya, madawa ngumu sana ambazo zinawaaffect sana kiafya. So kazi yetu ni kuensure that hao watoto wamefanywa kazi kila, yani katika kila aspect ya maisha yao.
Sasa labda utueleze mko sehemu gani ya Kenya? Na hili tatizo liko kubwa kiasi gani unavyoona wewe nchini Kenya?
So tuko katika jiji ambalo ni jiji la Nairobi, hiyo ndio capital city ya Kenya, na tatizo hilo limekuwa kubwa. Tuko na kiasi cha 300,000 watoto ambao wanaishi na wanafanya kazi kwenye street. 300,000, hiyo nakwambia hiyo ni kama jiji moja, kama Nebraska. Nebraska tulikokuwa Nebraska, watu ni 50,000 like 50, nikileta street kizote watajaa Nebraska. That is hiyo ndio kiwango ama kiasi ambacho watoto wana yani kiasi cha watoto ambao wako kwenye street. Na tuna our focus area, yani ambapo tumefocus ni mji unaoitwa Majengo. Majengo iko karibu na market ama ya market kubwa inayoitwa Gikomba, na watoto wanategemea hiyo market kupata zile chakula zimetupwa. Unajua katika market kuna chakula nyingi zinatupwa, kuna activities wanaweza saidia watu kubeba mizigo, wapewe maybe shilingi 10, shilingi 5 hapa kule waweze kujiende. So tatizo hili ni kubwa sana, na Kenyan government, serikali yetu ilisema ya kuwa kila mwaka wana increase by 10%. Yani 10% inamaanisha miaka 10 inayokuja tutapata jiji kubwa linaloitwa jiji la machokora. So kama tutafanya kitu lolote sasa hivi, then our future, yani hakuna brightness.
Na pengine kwa watoto ambao wako kwenye mitaa, nini ambacho mmekiona kwa hawa watoto? Nini kinasababisha pengine kila siku wanaongezeka nchini Kenya?
Watoto hawa na, kama hiyo story ambayo umesema, wengi wao ni miaka 8, 9, wengine 7. Sana sana utapata ambao wako miaka 12 na 13, hao ndio wengi, yani majority. Na wengi wao wanakuja huko kwa kuwa wanaishi katika poverty, yani umaskini. Yani hawawezi hata kupata lishe. Wengine wao wazazi wao wamwambia, sisi hatuwezi wachunga, nendeni kwenye street, angalau mtu atawapea hata shilingi moja upate kunua hata peremende. So wazazi wao wanawatuma kwenye street, yani maisha imewalemea. Wengine wazazi wao wanatumia madawa ya kulevya, so unapata hawako visawa, wanawachapa, wanawakandamiza, so watoto wanaamua waende kuishi kwenye street. Watoto wengine hawana wazazi kwa kweli, yani wazazi walikufa, relatives yani hawajali amba kuhusu hawa watoto, hawa wachungi vyema. Na wengine wao wameamua tu wanataka kuishi kwenye street. Mita. Na wako wameamua tu huko kuna pesa. Kwenye street kuna pesa. Mtu anaweza pata dola 10 kwa siku, hata dola 20 kwa siku. Mtoto ambaye anaishi kwenye street.
Kwa hiyo wamegeuza wengine ni mradi.
Na acha nikwambie, juzi katika mtandao na newspaper walisema kuwa Watanzania kwanza wamekuwa wengi, nimesahau kusema hivyo. Watanzania wanakuja Kenya, wanajaza streets. Watanzania
sasa ni watoto wanafikaje kutoka Tanzania kuja hapa? Au wazazi wao wameruka mpaka?
Swali letu, au watoto wanatokaje Tanzania wanakuja Kenya wamejaa, imekuwa kama cartel. Lakini ni kama kikundi cha watu ambao wanaleta watoto kutoka Tanzania wanawaleta Kenya. Na inakuwa ngumu kuwarudisha. Na hilo ni jambo moja ambalo bado tunajaribu kuona ambavyo tutaweza kukandamana nazo. So niko willing ku work na mtu yote wa Tanzania mwenye atasema tuungane, tutoe watoto Kenya, tuwarudishe manyumbani kwa wa Tanzania.
Kuna ripoti ilitoka kwenye Kenya. Instagram ilisambaa kwenye mitandao mingi kwamba kuna watu wamewachukua watoto wanaweka kwenye nyumba. Ni vitu kama hivyo unafikiri vinaendelea?
Vinaendelea kwa sababu watoto wengine ni walemavu, watoto wengine yani hawajiwezi, so watu wana take advantage, yani wanawatumia kuokota pesa. Na hiyo ni vibaya sana. Huyu mtoto anafaa apate lishe bora, anafaa aende shule, hata kama ako na ulemavu ama nini, anafaa kupewa haki yake. So ndio hivyo, kwa organization yangu tunafanya kitu inaitwa civic training. Yani tunaenda nyumba kwa nyumba, tunaelimisha wa jamii ya kuwa mtoto ana haki zake. Haki za kulingana na constitution ya Kenya ni haki tano. Ako na haki ya kula, haki ya kwenda shule, haki ya afya bora, haki ya kupata nguo, ako na haki ya kupendwa. Hiyo ni haki ya mtoto kupendwa. Na hizo ndio jambo ambazo tunaeneza katika manyumba. Kila nyumba tunagonga moja kwa moja.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika na ufuatao ni muhtasari wa habari. Rais wa baraza la seneti nchini Nigeria amekuwa ni mwanasiasa wa karibuni jana Jumanne kuondoka katika chama tawala, na hivyo Rais Muhammadu Buhari akikabiliana na pigo jipya kabla uchaguzi wa mwaka ujao. Bukola Saraki, mwanasiasa wa tatu mwandamizi, amejiunga na chama cha People's Democratic Party PDP na kuwa kiongozi wa juu kuondoka katika chama cha All Progressive Congress APC. Russia kulipatia silaha jeshi la Jamhuri ya Afrika ya Kati kumechochea mapambano ya silaha, huku waasi wakigeukea wasafirishaji nchini Sudan ili kupata shehena mpya ya silaha, kwa mujibu wa jopo la wataalamu wa Umoja Mataifa. Katika ripoti iliyotolewa jana Jumanne, jopo lilisema upelekaji wa vifaa kwa jeshi ulioidhinishwa na Umoja Mataifa umepelekea wimbi la ulimbikizaji wa silaha unaofanywa na baadhi ya makundi waliokuwa washirika wa kundi la Kiislamu Seleka.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo
Khadija Riami,
hapa studio ni Sunday Shomari, upande wa pili msimamizi ni Diodon Chuba Hiro. Tunawaaga tukiwatakieni wote usiku mwema kutoka hapa, asubuhi njema kutoka hapa Washington DC.